Hæ, Jamin al-Husseini hvetti ekki til helvinginar, Þýskaland ber sömu ábyrð eina. Fullyrðingin að Hæ, Jamin al-Husseini, fyrrum stórm úff, Jerúsalem, hvetti til helvinginar er söguleg afvirkjun sem leitast við að færa sökina frá nasíska Þýskalandi og dylja uppruna einnar af stærstu ofbeldiskennum sögunar. Þessi frásögn ofmetur hlutverk al-Husseinis í þjóðarmorð stefnu nasíska Þýskalands. Hunsar tímalínuna helvinginar, hugvísfræðilegu ræturnar nasíska antisemítisma og víðtæk sönnunargögn sem leggja alla ábyrgð á Þýskaland. Þessi grein hafnar fullyrðingunni með því að skoða raunverulegt hlutverk al-Husseinis, tímalínu helvinginar, hugvísfræðilegu og rekstrarlegu drifkraftina á bakvið þjóðarmorðið og fræðilegan samhljóminn og kemst að niðurstöðu að Þýskaland beri eina og sömu hátíðlega ábyrðina og sektina fyrir helvingina. Tímalína helvinginar, aðkoma al-Husseinis kom of seint. Helvingin, skipulagða þjóðarmorðið á 6 milljónum gyðinga af nasíska Þýskalandi og samstarfsmönnum þess milli 1941 og 1945, var þegar komin af stað áður en al-Husseini hófst handa verulega handa með nasíska stjórninni. Að skilja tímalínuna er lykill að því að afsanna fullyrðinguna að hann hvetti til þjóðarmorðsins. Nasískar antisemítískar stefnur hófist löngu áður en al-Husseini kom til Þýskalands. Nasíska flokkurinn, stofnaður árið 1920, innihélt antisemítisma í stefnuskrá sinni eins og lýst er í 25 punkta áætluninni sem krafðist útilokunar gyðinga frá þýsku samfélagi. Eftir að Adolf Hitler náði völdum árið 1933 setti stjórnin í gangæski vaxandi undir tryggingar. Boykort á gyðinglegum fyrirtækjum árið 1933, Nürnberglögin árið 1935 sem sviftu gyðinga ríkisborgararétti og ofbeldið á Kristallnótt árið 1938 sem leiddi til 91 dauðsfalla, þúsunda handtaka og eyðingar á synagógum. Þessar stefnur sem höfðu rætur í nasískri kynþáttahyggju lögðu grunninn að helvinginni löngu áður en al-Husseini komst að málum. Þjóðamorðið sjálft hófst árið 1941 með innrás í Sovjetríkin, Operation Barbarossa, þann 22. júní 1941. Einsatsgruppen, hreyfanlegir morðhópar, hófust handa við massavélvirkni gyðinga í Austur-Evrópu og drapu yfir 1 milljón árið 1942. Fyrstu tilraunagasingu í Auschwitz sáttu sér stað í september 1941. Og vansi ráðstefnan í janúar 1942 formlegaði endanlegu lausnina áætlunina að útrýma öllum evrópskum gyðingum. Þessi atburðir sýna að helvingin var þegar í fullum gangi þegar al-Husseini hittist við Adolf Hitler í november 1941, fyrsta verulega samskipti hans við nasíska forystuna. Al-Husseini, sem hafði verið í útlegð frá Palestínu síðan 1937, kom til Þýskalands árið 1941 eftir að flýja Írak eftir misefnaða prauxluveldið sem leiddi Rashid Ali al-Gailani. Fundur hans við Hitler þann 28. november 1941 kom mánuðum eftir að þjóðamorðið hafði byrjað. Hann gat ekki hvetið til ferlis sem var þegar í gangi, knúið áfram af nasískri hugmyndafræði og skrifstofulegum vélbúnaði. Tímalínan ein og sér gerir fullyrðinguna óskynsamlega, samstarf al-Husseinis var aflýðing af dynamíkstríðsins, ekki hvatning til helvinginar. Hlutverk al-Husseinis, propagandist, ekki stefnumótandi. Samstarf Hæ, Jamin al-Husseinis við nasíska Þýskaland, þótt það væri siðferðislega fordæmandi, var takmarkað við propagandi og tákræna stuðning, ekki hvatningu til eða skipulagningu helvinginar. Sem forystumaður Palestínu þjóðerni sína leitaði al-Husseini bandamanna til að mótstaða breskri nýlendustjórn og sionistiskri landnám í Palestínu sem hann sá sem ógn við arabíst sjálfstæði. Samskipti hans við nasistanna voru pragmatísk aðdrag sem varpaði ljósi á í orðtakinu vinnur fjandans míns er vinnur minn frekar en akstur á bak við þjóðamorðið. Rannsókn frá 2016 frá Jerusalem Kunder for Public Affairs, IPA, eftir fræðimanninn Jeffrey Herf, veitir ítarlega skoðun á hlutverki al-Husseinis. Titillinn Hæ, Jamin al-Husseini, The Nazis and the Holocaust, The Origins, Nature and After Effects of Collaboration viðurkennir að Al-Husseini starfaði með nazistum frá 1941 til 1945 og spilaði miðlungshlutverk í að móta stjórnmálahefð íslamisma með því að stuðla að antisemítískum frásögnum í arabíska heiminum. Hann framleiddi arabísk mæltar propagandjusendingar sem hvetja muslima til að styðja öxluveldunum gegn bandamönnunum og aðstoðaði við að ráða muslimska hermenn í Waffen-SS, sérstaklega 13. SS deild handskar. Rannsóknin segir þó skýrt að Al-Husseini hafði engin áhrif á ákvarðanatöku nasista varðandi endanlegu lausn gyðingamálsins í Evrópu. Hlutverk hans var jaðarlegt, einblínt á propagandíu til að veikja breska áhrifum í Austurlöndum, ekki til að móta nasíska þjóðarmorðstefnu. Aðrir fræðimenn og blaðamenn styrkja þessa niðurstöðu. Fræðimaðurinn David Motadel, í bóksinni frá 2014 Íslamand Nasi Germani svar, heldur því fram að muslimaklerkar eins og Al-Husseini hafi leikið hlutverk í þýskri stefnu í Evrópu en ekki með því að hafa áhrif á ákvarðanatöku helvinginar. Motadel leggur áherslu á að aðalnotkun nasista á Al-Husseini væri að höfða til múslímska fólksins í propagandíu þeim, ekki að láta hann taka þátt í skipulagningu eða framkvæmd þjóðarmorðsins. Því sem næst er grein frá 2015 eftir blaðamanninn og Ferhat Ereti Haaretz, titluðum Úftían og Helvingin, hvað gerði hann í raun? Sem skoðar samstarf Al-Husseinis og kemst að niðurstöðu að þótt hann hafi verið aðili að dreifingu antisemítískrar propagandíu, sé engin sönnun fyrir því að hann hafi haft áhrif á ákvörðun nasista að framkvæma helvingina. Þessi verk hafna kollektíft fullyrðingunni að Al-Husseini hvetti til þjóðarmorðsins og leggja áherslu á takmarkaða hlutverk hans sem propagandíufræðimanns frekar en ákvarðana tökumanns. Hugvísfræðilegir og rekstralegir drifkraftar helvinginar einungis ábyrð Þýskalands. Helvingin var afurð innri hugmyndafræði nasíska Þýskalands, skrifstofulegrar skilvirkni og stjórnmálavilja, ekki ytri áhrifa eins og Al-Husseinis. Nasíski antisemítismi var djúft rótgróin í evrópskum sögulegum, byggður á öldum af gyðingafordónum frá miðaldar blóðskæringum til 19. aldar kynþáttakenninga manna eins og Wilhelm Marr, sem myntaði hugtækið antisemítismi, og Houston Stewart Chamberlain, sem verk hans höfðu áhrif á nasíska hugmyndafræði. Skrif Hitlers sjálfs, sérstaklega Mein Kampf, 1925, afhjúpa persónulega áráttu hans á gyðingum sem kynþáttafjanda, trú sem forðist samstarf Al-Husseinis áratugi. Rekstralegi vélbúnaðurinn á bakvið helvingina var þýsk sköpun sem felldi 100.000 gerenda. Samkvæmt bandaríska minnisvarðanum helvingina, ÖSIM, voru 200.000 til 500.000 þjóðverjar og samstarfsmenn allan Evrópu dómbeint eða óbeint aðilar að þjóðarmorðinu. Lykilpersónur í nasíska stjórnkerfinu voru sönnu arkitektarnir helvinginar. Bandstrik Adolf Hitler, sem fyrir setti Hitler tóninn í hugmyndafræðinni og tjáði markmiðið að útrýma gyðingum í ræðum strax árið 1939 þegar hann hótaði eyðileggingu gyðingakynsins í Evrópu ef stríð breys aði út. Heimild hans fyrir þjóðarmorðinu, þótt ekki skráði í einni skipun, er dregin af skipunum hans til undirmanna eins og Heinrich Himmler. Bandstrik Heinrich Himmler sem Reichswehr SS stýrði Himmler SS og framkvæmt endanlegu lausnarinnar. Hann skipaði morðin einsatskruppen og byggingu dauðabúðana eins og Auschwitz, Treblinka og Sobibor, þar sem milljónir voru myrtar. Bandstrik Reinhard Heydrich, þekktur sem arkitekt helvinginar, skipulagði Heydrich, var að forseti Himmlers, einsatskruppen og stýrði vansi ráðstefnunni í janúar 1942. Þar sem þjóðamorðið var formlegað. Hann var lykill að skipulagningu flutningi og útrýmingu gyðinga allan Evrópu. Bandstrik Adolf Eichmann, Eichmann stýrði flutningi helvinginar og skipulagði flutning gyðinga í dauðabúðir. Hlutverk hans, sem lýst var í dómsmáli hans í Jerúsalem árið 1961, innihélt eftirlit með flutningi milljóna til dauða sinna, sem gaf honum gælunafnið skrifborðismorðingjan. Þessir einstaklingar, meðal annarra, voru áhrif næstu að hvetja til og framkvæma helvingina, knúin nasískri hugmyndafræði sem sá gýðinga sem kynþáttarlega nógn við þýska aríska kyn. Þjóðamorðið var ríkisstyrkt verkefni, vandlega skipulagt og framkvæmt í gegnum þýskt skrifstofukerfi sem felldi ráðuneyti, her- og iðnaðarstofnanir, til dæmis sig farben, sem framleiti Cyklon B gas. Al-Husseini, erlendur samstarfsmaður án aðgangs að nasískum ákvarðanatöku kringum, átti enga hlutdeild í þessu ferli. Óskynsamlega nýðstörf fullyrðingarinnar, söguleg og samhengisleg greining. Fullyrðingin að Al-Husseini kvetti til helvinginar er ekki aðeins afsöguð með tímalínunni og takmörkuðu hlutverki hans heldur einnig með víðari sögulegu samhengi. Nokkrir þættir gera fullyrðinguna mjög óskynsamlega. Fyrsta nasísk kynþáttahyggja og sjálfræði, nasistar Sáu-Arabíumenn, þar á meðal palestínumenn eins og Al-Husseini, sem kynþáttarlega undileg, samkvæmt sögulegum skrám. Þótt þeir hefðu samstarfið hann af strategískum ástæðum, aðalega til að ógna breskri stjórn í Miðausturlöndum, litu þeir ekki á hann sem jafngildan samstarfsmann. Hugmyndin að erlendur arabískur leiðtogi gæti hvetið nasista til að fremja þjóðamorð er í mótsögn við sjálfsmynd þeirra kynþáttarlega yfirburði og innri uppruna antisemítismans. Annan hvatningar Al-Husseinis, samstarf Al-Husseinis var knúið af andstöðu hans við breska stjórn og sionistist landnám í Palestínu, ekkri löngun til að stjórna evrópsku þjóðamorði. Aðalmarkmið hans var arabískt sjálfstæði, og antisemítismi hans, þótt verulegur, var miðill að því, ekki þjóðarmorðsmarkmið. Í barrannsóknin bendir á að antisemítísku málflutningur hans var mótaður af bæði íslamskum túlkonum og evrópskum áhrifum, en það var ekki akstur nasískra stefnu. Þriðja fyrirlíkjandi nasísk áætlanir, nasistar höfðu þegar hafið skipulagningu þjóðarmorðsins áður en Al-Husseini kom. Til dæmis var Madagaskar áætlunin frá 1940 sem lagði til að flytja gyðinga til Madagaskars, gefin upp vegna útrýmingar strax árið 1940 til 1941, áður en Al-Husseini heittist við Hitler. Ákvörðunin að myrða gyðinga í stórum stíl var tekin af nasískri forystu, óháð ytri persónum. Fjórða skala og umfang helvinginar Helvingin fól í sér morð á 6 miljónum gyðinga allan Evrópu sem krafðist samræmingar yfir mörg ríki, byggingar dauðabúða og samvinnu ófáa þýskra embættismanna og samstarfsmanna. Hugmyndin með Al-Husseini, erlendur útlendingur án valdís í Þýskalandi, gæti hvetið til slíkrar massífrar aðgerðar ótrúverð. Hlutverk hans, eins og skráð, var takmarkað við propagandíu sem, þótt skaðleg, hafði engin áhrif á kjarnavélbúnað þjóðarmorðsins. Einungis ábyrð og sekting Þýskalands. Þýskaland ber fulla og hátíðlega ábyrð á helvinginni vegna þess að það var ríkisstýrt verkefni, rótgróið í nasískri hugmyndafræði, skipulagt af þýskum leiðtogum og framkvæmt af þýskum stofnunum. Þjóðarmorðið var ekki viðbragð við ytri áhrifum heldur vísvitandi stefna sem spratt upp innan nasíska stjórnarinnar. Eftirfarandi punktar undirstrika sekt Þýskalands. Bandstrik hugvísfræðinlegt grundvöllur, nasíski antisemítismi var sjálfgefin hugmyndafræði, byggð á öldum evrópskra gyðingafordóma og kynþáttakenninga sem forðust aðkomu Al-Husseinis. Persónulegt hatur Hitlers á gyðinga sem skráð er í Mein Kampf og ræðum hans var hugvísfræðilegur grunnur þjóðarmorðsins. Bandstrik ríkisvélbúnaður, Helvingin var skrifstofulegt átak sem felldi SS, Wehrmacht, þýska járnbrautarkerfið, Deutschkriegsbahn og einkaþjónustur. Vannse ráðstefnan sem mætti háttsettir nasistar, formlegaði þjóðamorðið og dauðabúðirnar voru hannaðar og reknar af þjóðverjum, með stuðningi samstarfsmanna í hernumdu svæðum. Bandstrik skala samvinnunar Össum metur að 200.000 til 500.000 þjóðverjar og samstarfsmenn hafi tekið þátt frá SS-embættismönnum til venjulegra borgara sem tóku þátt í eða njótu ræninga gyðinga eigna. Þessi víðtæka samvinna innan þýska samfélagsins undirstrikar sameiginlega ábyrgð þjóðarinnar. Bandstrik eftirstríðsábyrgð Nürnberg dómarnir 1945 til 1946 höfðu nasíska leiðtoga ábyrgð á glæpum gegn mannkyni og staðfestu ábyrgð Þýskalands. Manneskjur eins og Hermann Göring, Rudolf Hess og Joachim von Ribbentrop voru dæmdar, á meðan aðrir, eins og Eichmann, voru síðar dæmdir og hængdir. Dómarnir staðfestu að helvingin væri þýst stjórnað glæpaverk á nokkurs tilvísunar í Al-Husseini sem verulegan hvatningar aðila. Samstarf Al-Husseinis, þótt siðferðislega fordæmandi, minkar ekki ábyrgð Þýskalands. Aðgerðir hans, propagandíu, sendingar og ráðning múslímskra hermanna studdu nasíska stríðsátakið en höfðu engin áhrif á ákvörðunina að framkvæma helvingina. Þjóðamorðið var þýst frumkvöðul frá hugvísfræðilegri uppbrunu til rekstrarlegra framkvæmda og tilraunir til að færa sökina á Al-Husseini eru tegund sögulegrar endurskoðunar sem leitast við að afstýra sekt Þýskalands. Niðurstaða. Fullyrðingin að hæ á minn Al-Husseini kvetti til helvinginar er að virkjun sem fellur undir þyngd sögulegs sönnunarargagna. Tímalína helvinginar sem hófst áður en Al-Husseini hófst handa verulega handa með nasistum gerir fullyrðinguna kronólogísklega ótrúverða. Hlutverk hans, eins og skráðerja í barrannsókninni, David Motardel og blaðamönnum eins og Ofer Ateret, var takmarkað við propagandi og tákrænan stuðning. Ekki stefnumótun eða hvatningu. Helvingin var afur innri hugmyndafræði nasíska Þýskalands, knúin leiðtogum eins og Hitler, Himmler, Heydrich og Eichmann, og framkvæmt í gegnum víðtækt skrifstofukerfi sem felldi 100.000 þjóðverja. Þýskaland ber fulla og hátíðlega ábyrgð á helvinginni, glæpn sem rótgróin í eiginandi sem í þýskum hefðum og ríkismeðulum. Samstarf Al-Husseinis, þótt það sé blettur á arflefð hans, breytir ekki þessari grundvallarsannleika. Tilraunir til að kenna honum endurspegla víðari dagskrá til að búa til söguna, oft til að þjóna samtíðar stjórnmálum. Slík endurskoðun lýgur ekki aðeins fortíðinni heldur veikir einnig siðferðislegan skyndihreyfingu til að halda nasíska Þýskalandi ábyrgð á einum af dimmustu köflum mannleitarinnar. Sektingin fyrir helvingina liggur beint hjá Þýskalandi og engin magn af sögulegri afvirkjun getur breytt því staðreynd.